Чацвер 22 траўня у Менску 7 гадзіна. Вы слухаеце Радыё Свабода ў праскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры дзень. Мы ў жывым эфіры да 8 гадзіны і на працягу гадзіны ў эфіры Свабоды інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, цытаты мінулага і музычная перадача «Гукапіс». Госць эфіру – эколаг Валер Дранчук. Сёння ў свеце адзначаецца дзень біялагічнай разнастайнасці. А спярша, як звычайна, агляд міжнародных падзеяў Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Згодна з папярэднімі вынікамі перамогу на парламенцкіх выбарах у Грузіі атрымала кіруючая партія «Аб'яднаны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. За яго кандыдатаў прагаласавалі крыху болей, як 60% выбарнікаў. Кандыдаты ад «Аб'яднанай апазіцыі» атрымалі 17% галасоў. Лідар грузінскай апазіцыі Леван Гачачэладзе заявіў пра фальсіфікацію ў часе галасавання. У Тбілісі адбыўся мітынг пратэсту, у якім узялі ўдзел каля 3000 чалавек. Белы дом запярэчыў паведамленню аб тым, што Джордж Буш яшчэ да сканчэння тэрміну свайго прэзідэнцтва збіраецца напасці на Іран. Прадстаўніца Белага дому Дана Перыно назвала інфармацыю, змешчаную ў ізраільскай газеце «Джерузалем Пост», нявартай марнавання паперы. Перыно падкрэсліла, што Вашынгтон і саюзнікі ЗША супраць таго, каб Іран працаваў над ядзернай зброяй, але спадзяюцца вырашыць праблему мірнымі дыпламатычнымі сродкамі. Улады Пакістану дасягнулі мірнае пагадненне з паўстанцамі, якія дзейнічаюць у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. ЗША выказалі насцярожанасць у сувязі з перамовамі і кантактамі з ваяўнікамі ў памежным з Афганістанам раёне, якія звязаныя з Аль-Кайдай і Талібанам. Паводле слоў намесніка дзяржсакратара ЗША Джона Неграпонта, ЗША спадзяюцца, што ўлады Пакістану не дапусцяць таго, каб экстрэмісты выкарыстоўвалі тэрыторыі, кантраляваныя адміністрацыяй краіны, для таго, каб рыхтаваць адтуль наступныя тэракты. Ізраіль і Сырія пачалі ў Анкары пры пасярэдніцтве Турэччыны перамовы аб мірным урэгуляванні. Бакі пагадзіліся, што перамовы павінны весціся ў добразычлівай атмасферы. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт заявіў, што ягоны ўрад гатовы пайсці на сур'ёзныя саступкі.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў у Менску 7 гадзін 3 хвіліны на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. Сёння ў Празе пачынаецца еўрапейскі форум атамнай энергетыкі. Беларусаў на гэты форум не запрасілі. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці з новага году адзіную стаўку падаходнага падатку. Ці можа гэты крок разняволіць эканамічную актыўнасць? Бліц-аналіз свабоды. Амаль 2 месяцы ў Беларусь не імпартуецца алкаголь. У чым прычына гэтага і як можа вырашыцца сітуацыя? Сёння на паўфінальнай стадыі спеўнага конкурсу «Еўрабачанне 2008» стартуе ўдзельнік ад Беларусі Руслан Аляхно. Перш як перайсці да названых і іншых тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы месцамі навальніцы. У паасобных раёнах моцныя дажджы. Раніцаю месцамі слабы туман. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Тэмпература паветра ў Віцебску 11-13, у горадні 12-14, у Менску 15-17, Берасці 18-20, у Магілёве 20-22 і ў Гомелі 26-28 градусаў цяпла. Сёння ў Празе пачынаецца еўрапейскі форум атамнай энергетыкі. У Беларусі тым часам разгараюцца жарсці вакол будаўніцтва атамнай станцыі. Палітычнае рашэнне найвышэйшай уладаю прынятае месца будаўніцтва атамнай электрастанцыі вызначыць спецыяльная камісія Савету міністраў. А тым часам грамадскія актывісты і антыядзерныя групы збіраюць подпісы супраць будаўніцтва ў Беларусі АЭС. Аднак на форум у Прагу беларусы не запрошаныя. Далей Іна Студзінская.
Ва ўсім свеце ёсць моцныя антыядзерныя рухі, якія сапраўды ўплываюць на прыняцце сур'ёзных рашэнняў, змагаюцца за экалогію, сустракаюцца на прадстаўнічых форумах. Нават у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку збіраліся мэры буйных гарадоў свету, удзельнікі антыядзернага руху. І вось нядаўна, калі было прынята канчатковае рашэнне будаваць АЭС, у некаторых рэгіёнах з'явіліся антыядзерныя групы. Эдуард Брокароў, адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў горадзе районе. На пытанне, чаму ўлады не прыслухоўваюцца да голасу грамадства, адказаў так.
Таму і не прыслухоўваюцца, што гэтыя рухі слабыя, яны рэальна слабыя. Асноўная беда ў рэгіёнах, у людзей няма пэўнай інфармацыі, большасць нашага электарату, ну што яны глядзяць? Вот і глядзяць, чытаюць ленінскія шляхі, такія лічаі, якія іх паразнарацца заставляюць выпісваць, а незалежнай прэсы ўсё ж такі недастаткова, ў інтэрнэт доступ мае далёка не кожны. Таму людзі рэальна не могуць оценить ступень небеспечности этой станции.
Юры Воронежцу, громадский активист с Гомелю, по адукации физик. На пытание, чему народ так мляво реагует на будовництво АЭС, отказал так.
Это касается не только антиядерных дел. Казалось бы, после отмены тех же льгот должны были пенсионеры крышу встретить на улице. Но этого не произошло. Так и здесь. Но здесь меня более удивляют люди. Некоторые говорят, а может быть так и нужно. У нас нету нефти, газа. Давайте станцию построим. Как будто у нас есть уран. Я-то думал, что Чернобыль это для Беларуси особая вещь. Нет, натолкнулся на то же самое. В попытках как-то народ расшевелить, особенно в Гомельском регионе.
Эдуард Брокароў распавёў, што больш за 1000 подпісаў жыхароў гарадскага района супраць будаўніцтва АЭС перададзеная дэпутатам парламенту. Але ніякай рэакцыі няма. Зараз збор подпісаў працягваецца невялічкай ініцыятыўнай групай. Меркаванне Эдуарда Брокарова.
Я бачу тут вялікае ўпушэнне нашых палітыкаў і прынамсі і Меленкевіча, што яны не ўзялі за организацию этого руху. Это выдатная, файная компания, якую оппозиция может провести с корыстью и для себе, и для людей. Мне вельми широко кажучи не подобается, что Меленкевич под час Чернобыльского шляху зробил заяву, что рух почне сбор подписал. Ну и где той сбор? На жаль, этой группы разрозненные. На Черековщине там працуе команда. Мы тут працуем. В некоторых регионах я давал им узор листа этого подписного. Але это одиночные выпадки.
Гэта быў адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Горадскім раёне Эдуард Брокараў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У Мінску 7 гадзін 8 хвілін, вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў свеце адзначаецца дзень біялагічнай разнастайнасці. Пра беларускую прыроду, пра запаведныя мясціны Беларусі мы пагутарым з госцем эфіру, эколагам, журналістам Валерам Дранчуком. Спадар Валер, добрага дня.
Добрай раніцы ўсім.
Сёння ў Стопцах адкрыецца выстава «Маляўнічая бацькаўшчына». Ведаю, што вы маеце дачыненне да гэтай выставы. Што за выстава адчыняецца?
Так, гэта выстава дзіцячых малюнкаў. Яна і назву мае «Маляўнічая бацькаўшчына», як вы сказалі. Гэта першы такі публічны плён нашых экалагічных пленэраў за 6 гадоў, пачынаючы ад 2002 года. Ну, вось гэтыя пленэры я распачаў на сваім родавым хутары Гвязна, гэта паміж Нясвіжскага і Стопцаўскага раёнаў. Вось такія вольныя студыі на адкрытым паветры, на якія я збіраю пераважна вясной, часам вясной і летам, але вясной абавязкова дзетак, якія любяць і ўмеюць маляваць, і стаўлю перад імі, так бы мовіць, звыш задачу. Малюйце не проста ось такі прыгожы файны аб'ект, а спрабуйце сваімі сродкамі, сродкамі выяўленчага мастацтва, усвядоміць гэты і гэты Божы свет дадзены чалавеку, і перад якім чалавек адказны. І дзеці з вялікім натхненнем малююць ось гэтую кветку. Я не сказаў, што менавіта вясною, красавіку з'яўляецца на свет цудоўная кветка белакапытнік. гібридны, які пасля меліярацыі, вось такой татальнай, якая была прайшла па Беларусі, і ён практычна знік. Это прыкранічная расліна, белакапытнік гібрыдны, які знік пасля меліярацыі, але вось на ў гэтай мясціне ён аднавіўся. І калі ён аднавіўся, дзесьці праз 5 гадоў, калі гэта мясціна ўжо была запаведаная, мы пачалі праводзіць гэтыя пленэры. І дзеткі збіраюцца па-першае, вось яны адкрываюць гэтую кветку і адкрываюць яшчэ і вот сродкамі мастацтва. І сёння вось такі публічны плён, вот паказ таго, што дзеці малявалі за 6 гадоў. Я скажу, што гэта проста адкрыццё будзе і для тых, хто, значыць, сёння наведае гэту выставу, і для тых, хто прыязджае на Стаўбцоўшчыну, а лета это вось такі час, калі на Стаўбцоўшчыну прыязджае вельмі шмат гасцей, яны змогуць паглядзець у дзіцячай бібліятэцы гэтую выставу. Яна прадоўжыцца 10-2 месяцы.
Сёння адзначаецца ўсясветны дзень біялагічнай разнастайнасці, і ў сувязі з гэтым я хацеў бы закрануць тэму Белавежскай пушчы. Гэтая тэма вам вельмі-вельмі блізкая. Вы шмат пішаце пра Белавежскую пушчу ў газеце, якую вы даяце, і гэтая газета так і называецца «Белавежская пушча». Улады, беларускія улады на 2009 год рыхтуюць, як гэта названа, святкаванне 600-годдзя ўстанаўлення запаведнага рэжыму ў Белавежскай пушчы. Недавно Александр Лукашенко был у Пушчы и заявил сярод іншага, что там треба навести парадок. Які парадок патрэбны Белавежскай Пушчы?
Ну, на гэты погляд, на гэты конт, мне здаецца, чыноўнікі вельмі хітра завялі прэзідэнта ў Пушчу. Ну, вось такая палітычная талашоўшчына, я б хацеў сказаць. Сценар быў тут, на мой погляд, вельмі пралічаны, без асаблівай падрыхтоўкі, мне здаецца, з хлопчыкам, міколкам на руках, вось, альбо за руку, Александр Горавіч, вось так прайшоўся сцежкамі, вось па запаветных вялікалітоўскіх нетрах і сказаў ці не ключавую фразу, вось, памятаеце? Ну, навадзі тут парадак, гэта ён звярнуўся да генеральнага дырэктара Мікалая Бамбізы. По сутнасці, вось дзеля гэтай фразы, я думаю, і завялі прэзідэнта ў Пушчу, разумееце, таму што гэта было ухвалення курсу на даканання Пушчы, якое ажыццяўляецца сёння. Я б сказаў, гэта быў карт-бланш для Бамбізы, так сказаць, Дамашкевіча, кіраўніка справ, вось менавіта яны былі побач, губернатара, вось таксама ён стаяў побач. Які парадак, вось прэзідэнт не ўдакладніў. Значыць, беззаконні і рабунак Белавежскай пушчы будуць працягвацца. Вучоных, дарэчы, вось я глядзеў невялічкі сюжэт па тэлебачанні, пасля праглядаў інтэрнэт, вось вучоных відаць побач не было. Былі вось гэтыя высокія чыноўнікі і генеральны дырэктар побач. Вось. І пра біялагічную разнастайнасць, дарэчы, прэзідэнт не казаў. Значыць, хлопчык Міколка ўжо застане толькі рэшткі пушчы. Я скажу, апошнія рэшткі пушчы. Вось, тло, так сказаць, прыгожага міту пра Белавежскую пушчу. Вось. Але грамадскасць, вот, яна не павінна апускаць рукі і не павінна заплюшваць вочы ні на тое, што ўлада збіраецца гэты юбілей святкаваць. Не ўвогуле на сітуацыю, на сённяшнюю сітуацыю Белавежскай пушчы. Святкаванне, вот, ну, гэта не заява, але гэта, я абвяшаю вось такую, як бы, сваю думку, сваё меркаванне. Так званага юбілею запаведнасці адбудзецца як усенароднае толькі в адным выпадку. Пушча стане адкрытай для грамадскага кантролю, для грамадскай праверкі, для грамадскай рэвізіі. Вось, таму што мы сёння не ведаем, свята нам святкаваць ці плакаць па страчаным. Каб ведаць, якія ў нас страты, мы павінны паглядзець на Белавежскую пушчу. Пакуль што, вот колькі гэтая ўлада сёння трымаецца сённяшняя, мы не маем такой магчымасці. Пушчу не ўбачыш на ўзроўні вачэй, пушча вельмі вялікая. І што там творыцца, мы таксама не ведаем. Ні вучоныя не ведаюць. Ні таксатары не ведаюць, якія праводзяць, так сказаць, там свае, так сказаць, даследаванні. Вось. Ні грамадскасць не ведае, вы разумееце? Мы павінны, ні сусветная грамадскасць не ведае. Вось. Поэтому мое переконание, я на этом, и про, я про это пишу и писал не одной, Беловежская пушча со спису объектов сусветной спадщины, вот кто не ведает, я нагадаю, она с 92-го года она у списе ЮНЕСКО как сусветный объект. Вот из этого спису она повинна перейти в другий спис, который так само існує у ЮНЕСКО, объектов, яким погрожает небезпека. А это значит, повинен быть международный контроль, это повинна быть международная проверка того, что нароблено у пушчи, что она собой являет для того, как ее вратовать. Вот такая моя позиция. Тому вот мне сдается, что сегодня не до святов. И пушанские дожинки, яны не повинны стать ну, вот таким черговым прикрытием нечих, так сказать, аферов и экологичного злочинства супроть нашей национальной святыни.
Так лічыць гость нашего эфиру, эколог, журналист Валер Дранчук. Спадар Валер, дякую за ваш час и за удел у ранішній свободе. У Менску 7 годин 16 хвилин на черзе огляд белорусских подеев Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Нацыянальны камітэт аб'яднаных дамсілаў прыняў рашэнне звярнуцца ў Інтэрпол наконт магчымых паставак беларускімі структурамі зброі калумбійскім паўстанцам. Раней сустаршыня АДС Анатоль Лябецька накіраваў зварот у гэтай справе генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор наведаў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці візіту і тэмы перамоваў не паведамляюцца. Супрацоўнікі менскай міліцыі ўварваліся ў прыватную кватэру, зрабілі ператрус, забралі некалькі дзясяткаў біл чырвона-белых сцягоў і адвезлі актывістаў маладога фронту Дзяніса Карнова і Вадзіма Ханяўку ў фрунзенскі РАУС. Суддзя Пухавіцкага райсуду аштрафавала грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага на 1 400 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружны. Беларускія праваабаронцы будуць дамагацца надання Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу статусу вязняў сумлення, паведаміў старшыня аргкамітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Ігар Рынкевіч. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Актывіст руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу. На працягу 2 апошніх гадоў Уладзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі на большай частцы тэрыторыі краіны, дажджы месцамі навальніцы. Ветер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду, пры навальніцах парывы да 14 метраў. Температура паветра ў Віцебску 11-13, у горадні 12-14, у Менску 15-17, у Берасці 18-20, Магілёве 20-22 і ў Гомелі 26-28 градусаў цяпла.
Доследы свабоды.
Амаль 2 месяцы ў Беларусь не імпартуецца алкаголь. На паліцах крамаў засталося тое, што завезлі ў краіну летась і цягам першага кварталу гэтага году. Дэфіцыт, які адчуваецца ўсё болей, спараджае імклівы рост цэнаў. Так, каньякі і віскі, паводле розных падлікаў, у параўнанні з мінулым годам ужо падаражэлі на 80%. Аналагічная сітуацыя з вінамі. Причина такого становища у тым, что створенная згодно с президентским декретом межведомственная комиссия под керавництвом вице-премьера Андрея Кобякова мела назвать импортеров винно-горелковой продукции до 15 красавіка, однако яны досюль не вызначаныя. Як можа вырашыцца гэтая ситуация, высвятляў Ігар Карней.
Конкурс на вызначэнне юрыдычных асобаў, якія атрымаюць выключнае права на ўвоз алкаголю, быў абвешчаны 1 красавіка. Ад таго часу імпарт алкагольных напояў у Беларусь прыпынены. Прыём заявак скончыўся праз тыдзень, і планавалася, што вынікі будуць абвешчаныя 15 красавіка. Аднак пазней гэта адклалі на няпэўны час. Начальніца управління організації споживецького гандлю Міністерства гандлю Любов Язепчик тільки повідомила, що міжведомосна комісія ще працює. Коли будуть названі переможці конкурсу, чиновниця не ведає. З усіми питаннями вона порадила звертатися до віце-прем'єра Кобякова. Дагэтуль увозам імпортнага алкаголю ў Беларусь займаліся 30 кампаній. Колькі іх застанецца ў выніку, пакуль невядома. Але чыноўнікі ў прыватных размовах кажуць, нібыта ўжо вызначана 14 фірмаў, якія будуць пастаўляць прадукцыю з-за мяжы. Тым часам, як суб'ектаў гаспадарання, якія падалі дакументы на конкурс, 31. Один з магчымых пастаўшчыкоў імпартнага алкаголю – менскі гарэлкавы завод «Крышталь». Якім чынам «Крышталь», які фармальна не зацікаўлены ў канкурэнтах, будзе завозіць дарагую гарэлку? Спрабую гэта высветліць у аддзеле знешнеэканамічнай дзейнасці прадпрыемства.
Извините, я вообще как бы неуполномочена на эту тему с вами беседовать. Кто у нас оценивает экономическую ситуацию в стране на руку, это Рен на руку.
Экономисты не выключают, что у вынику может докладно повториться ситуация с тытуневым рынком. Теперь только одна гандлевая фирма, Беларусь Гандаль, подначаленная керавніцтву справами президента, а так само два вытворцы цигаретов у Беларуси могут завозить цигареты за мяжи. Заявы остатних конкурсантов не задоволили. Сергей Дайнека, директор предприемства «Белпи», якое вырабляе сярод іншага і настойку крамбамбуля, так оценивает цяперашні стан алкогольного рынку.
Калі это датычыцца таких напоев, як «Гарэлка белая», там не так шмат яе завозили, такие у нас тут бренды, я думаю, «Абсолют», «Финляндия». А что до вина, коньяка, безумовно, что пожильцы убачили, что вино замежное, невысокое, кошта, оно же уже возникло. Зараз на полице что стоит? Вино 30 тысяч болит на зубы. Калі раней можна было набыць яшчэ і кіпрскае віно ў пакетах за 10 тысяч літровай рублёў, то зараз французскі самае дарагое, французскі, італьянскі. Так сама каньякі. Кэнэсі тое, што стаіць, што было танней, ці віскі. На жаль, гэта касаецца тых гатункаў, якія нашы прадпрыемствы наогул вытворчасці не займаюць. Ёсць беларускае віно, але ж тое, што сёння ёсць на паліцах, гэта ж чылійскае.
Чаму спецімпартэраў урадавыя чыноўнікі выбіраюць так доўга? Эканаміст Василь Шлындзікаў перакананы, што тут адна мэта – не пакінуць у спісе выпадковых людзей. Алкаголь – высокапрыбытковы падакцызны тавар. З этой нагоды ў Міністэрстве гандлю неаднойчы заяўлялі, што было б рацыянальна, каб спецімпартэр алкаголю быў цалкам дзяржаўным прадпрыемствам.
Здесь никакого сомнения нет. Тех, кто приближен к власти, то есть там бизнес. Все остальное на периферии экономики. Это латиноамериканский путь развития, но мы знаем результаты этого пути. Небольшая кучка богатых, все остальное – беднота. Наша судьба получается такая. Потихоньку подбираются все потоки, которые только можно подобрать, начиная от нефти, кончая водкой.
Директор предприемства «Белпи» Сергей Дайнека перакананы. Як только спис специмпортеров будет обвешаны, полиция крама узнову заполнится, бо фирмы будут сами зацікавленыя зараблять гроши.
Безумовно, коли уже будут эти списы, будут квоты, шены ж пойдут сводить. То датычыцца ассортимента, то безумовно, ассортимент становится больше сиплых. И вельми складан то имел махчимость ранее набыть, то сегодня только за межа привозят. Зараз у крамах только то, что было завезено у тым годе в первом квартале это остатки. И як только будет задвижен список этой фирмы, мы же повинны начать працевать. Он же был опрымывать этой дозвол, как работать. То, что я набывал, так я уже и в тым годе изникло. Треба переориентироваться, куплять модные белорусские.
Говорил директор предприемства «Белпи» Сергей Дайнека. У Менску 7:23. Вы на хвалях Радио Свобода. И мы протягиваем оглядом недержавного белорусского друку Владимир Глот.
Редактор газеты «Наше слово» Станислав Судник говорит, что у Товариства белорусской мовы пришел отказ Министерства финансов Беларуси. Лист настолько важный, что он цалком друкуется у свежем номере «Нашего слова». Сутность же отказа у наступном.
Министерство финансов готово друковать любые бухгалтерские бланки на белорусской мове. Только замовляйте, и будут вам бланки. Теперь уже компьютерная техника, проблем великих нема. Они переробили макеты, в 3 секунды все робится. Давно я працую с всеми документами на белорусской мове. В банку зауважили 10 раз в год, что они уже год працуют с платежками на белорусской мове.
И еще на один материал звертаю увагу редактор Спадар Судник.
Мы протягиваем публикацию, цікавую публикацию, эксклюзивы, где Волоханович пишет про Гесса, ведомого, который перелетел в Англию. Про то, что Волохановичу под час службы в ГСВГ довелось оховывать Гесса в Шпандау. Иде цікавий материал на четвертой полосе, нигде николи не публиковавший, близко написанный только для нас.
Журналистка «Народной воли» Мария Эйсман рассказывает про свой артикул «Наставники супроти администрации президента».
Нам стали відомі подробиці опушнього посяджіння цієї спеціальної комісії, яка займалася розпрацовкою нового положення середньої едукації у Білорусі. Восьминовіта той проєкт, який був прийнятий на цьому посяджінні, ляже на стол Олександру Лукашенко. З наступного вже року школа буде 11-годовою, але дякую Богу, що заховаються гімназії і ліцеї, а так само ліцейські класи у звичайних школах. І канікули будуть починатися все ж таки 1 червня, а не 20-го, як хотіли зробити.
Застається додати, що до гэтага матеріалу допасуються коментарі былога намесніка міністра адукації Тетяни Галко, методолога Владимира Мацкевича і былога ректора БДУ Олександра Казуліна. Апошні дослав своє меркаванні з-за кратаў.
Про паасобныя публікацыі ў недзяржаўных беларускіх газетах расказваў Уладзімір Глот.
Белсат – першае незалежнае ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю! Працягнем музычнае падарожжа разам з менскай групай «Унія». Пасля басовішы, як памятаеце, група апынулася на творчым уздыме. Акрамя прызавога месца на рок-коле 2007, яны пасля вяртання ў Менск паспяхова выступілі яшчэ на неблагім канцэрце ў родным горадзе, дзе сустракаліся металічныя ды фальклорныя гурты. Называўся той канцэрт «Прэмементо моры» «Фолк версус дарк». У лістападзе група паехала на фестываль «Тры шурупы» ў Горадню. Дзіўны, дарэчы, фэст. А ніколі не маў яго пэўнага часу правядзення. Можа адбыцца ў траўні, а можа і ў восень, а можа і нават два разы на год. Так адбылося і ў мінулым 2007-м. Група чарговым разам сабрала свае авацыі, а потым даволі паспяхова правяла рэкламную кампанію на дзвюх менскіх радыё. Нягледзячы на сярэдні ўзровень якасці запісу, іхнія песні круціліся на адной станцыі амаль да новага году, а на другой і дагэтуль. Запісы, дарэчы, былі зробленыя як матэрыялы для альбому, але ў працэсы працы працягваліся змены ў складзе групы. Не кажучы ўжо пра бубначоў, пайшоў вакаліст, прычым без тлумачэння падставаў, проста перастаў з'яўляцца. Потым высветлілася, што яго трымаюць моцна вузы новага сямейнага жыцця, і гэта ў той момант, калі амаль дзве трэція часткі альбому ўжо былі запісаныя ды гатовыя. Даводзілася літаральна вылічваць ягонае месца знаходжання, каб запісаць мужчынскія вакальныя партыі. Не паўсюдна гэтыя намаганні сталіся паспяховымі, і тут узнікла вядомая ў музыцы беларускай асоба. Справа ў тым, што яшчэ на басовішчы унію даволі моцна падтрымаў Алег Хаменка з палацу. Сябра журы, ён проста ледзь не біўся, каб група атрымала прыз, пры гэтым упікаючы на працяг традыцый і сваю бацькоўскую апеку. Якраз да яго і звярнуліся чальцы групы прыкладна ў лістападзе 2007-га па дапамогу. На сустрэчнае пытанне тыпу «А навошта я вам, хлопцы, дзеўкі?» быў адказ, ну пра апеку казаў, ну хаця б песню разам давай запішам. Ахвярай сталася знакамітая рэч «Хлопец Пашаньку пахае», вядомы яшчэ з репертуару пісняроў. На пачатку 2008 году гэтая песня ў уніі разам з Алегам Хаменкам з'явілася ў інтэрнэт-гіт-парадзе, ды нанова ўзняла цікавасць да калектыву.
У Мінську полова восьмої, ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Юрась Бушляков. Ще раз добрий день усім, хто почав гэтую раніцу з Радіо Свобода. Ми працягваем аглядам міжнародних падзеяў у студії Кастусь Бандарук.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністерства ўнутраных справаў Грузіі паведаміла, што ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту узарваныя два аўтобусы і што паранены як мінімум адзін чалавек. Паводле грузінска боку аб'ектамі атакі сталі грузіны з Гальска раёна Абхазіі, якія накіроўваліся ў Зугдзіцкі раён для ўдзелу ў выбарах. Лідар непрызнаванай Рэспублікі Абхазіі Сергей Багапш абверг датычнасць абхазскіх сілаў да выбухаў і страляніны. Міністр замежнай справы Вялікай Брытаніі Дэвід Мілібанд заявіў, што дзеля абароны дэмакратыі ў сваіх краінах Пакістан і Афганістан павінны аб'яднацца ў барацьбе з тэрарызмам. Паводле Мілібанда, заміж узаемных абвінавачанняў у бездзейнасці абедзве краіны павінны выпрацаваць сумесную стратэгію барацьбы з паўстанцамі. Міністерства абароны Нямеччыны паведаміла, што афганскія ўлады прадухілілі два тэракты. На мінулым тыдні два смяротнікі планавалі арганізаваць выбухі каля вайсковай базы НАТА ў Мазары і Шарыфе, дзе размешчаныя нямецкія вайскоўцы. Краіны Еўразвязу пагадзіліся ў справе перамоваў з Расіяй адносна дамоўленасці аб партнерстве. У заяве кіраўніцтва Славеніі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязі, гаворыцца, што дамоўленасць была дасягнутая на сустрэчы паслоў краін Еўразвязу. Гэтая дамоўленасць будзе зацверджаная міністрамі замежных справаў краін звязу 26 траўня. Еўразвяз цягам 18 месяцаў не змог выпрацаваць сумесную пазіцыю, паколькі спачатку Польшча, а пасля Літва наклалі вета на перамовы Расіі і Еўразвязу. Генеральны сакратар АН Пан Кімун накіроўваецца сёння ў Бірму, каб пераканаць вайсковы ўрад краіны прыняць замежную дапамогу пацярпелым у выніку урагану Нагліс. У выніку катаклізму 78 тысяч чалавек загінулі, 50 тысяч лічацца зніклымі без вестак, а яшчэ сотні тысяч жыхароў Бірмы маюць патрэбу ў медычнай дапамозе і харчаванні.
Кастусь Бандарук з аглядам міжнародных падзеяў. У Мінску 7:33. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы яшчэ пачуеце. Сёння ў Празе пачынаецца еўрапейскі форум атамнай энергетыкі. Беларусаў на форум не запрасілі. Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці з новага году адзіную стаўку падаходнага падатку. Ці можа гэты крок разняволіць эканамічную актыўнасць беларусаў? Бліц-аналіз свабоды. Сёння на паўфінальнай стадыі спеўнага конкурсу «Еўрабачанне 2008» стартуе ўдзельнік ад Беларусі 26-гадовы бабруйчанін Руслан Аляхно. І перш як перайсці да названых ды іншых тэмаў, раскажу пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 11-13, у Горадні 12-14, у Мінску 15-17, у Берасці 18-20, Магілёве 20-22 і ў Гомелі 26-28 градусаў цяпла. Сёння ў Празе пачынаецца еўрапейскі форум атамнай энергетыкі. У Беларусі тым часам не сціхаюць дыскусіі аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Палітычнае рашэнне найвышэйшай беларускай уладаю прынятае месца будаўніцтва АЭС вызначыць спецыяльная камісія Савету міністраў. А грамадскія актывісты антыядзернай групы збіраюць тым часам подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Аднак на форум у Прагу беларусы не запрошаныя. Далей Іна Студзінская.
Ва ўсім свеце ёсць моцныя антыядзерныя рухі, якія сапраўды ўплываюць на прыняцце сур'ёзных рашэнняў, змагаюцца за экалогію, сустракаюцца на прадстаўнічых форумах. Нават у штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку збіраліся мэры буйных гарадоў свету, удзельнікі антыядзернага руху. І вось нядаўна, калі было прынята канчатковае рашэнне будаваць АЭС, у некаторых рэгіёнах з'явіліся антыядзерныя групы. Эдуард Брокароў, адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў горадскім Хмельницькому районі. На питання, чому влади не прислуховуються до голосу громадства, відказав так.
Тому і не прислуховуються, що ГТРУ рухи слабі, нереально слабі. Основна біда у регіонах, у людей немає певної інформації. Більшість нашого електорату, ну що вони глядять? Вот і глядять, читають ленінські шляхи, Ілліча, які їх порозбираються, заставляють виписувати. А незалежні преси все ж таки недостатково. В інтернет доступ має далеко не кожен. Тому люди реально не можуть оцінити ступінь небезпечності цієї станції.
Юрій Воронішцев – громадський активіст з Гомелю. По едукації – фізик. На питання, чому народ так мляво реагує на будівництво АЕС, відказав так.
Це касається не тільки антиядерних дел. Казалось би, після відміни тих же льгот, повинні були пенсіонери кришу світі на вулицю звісти. Но этого не произошло. Так и здесь. Но здесь меня более удивляют люди. Некоторые говорят, а может быть так и нужно? У нас нету нефти, газа. Давайте станцию построим, как будто у нас есть уран. Я-то думал, что Чернобыль это для Беларуси особая вещь. Нет, натолкнулся на то же самое. В попытках как-то народу расшевелить, особенно в Гомельском регионе.
Эдуард Брохаров расповел, что больше за 1000 подписов жыхароў Городского района супраць будаўніцтва АЭС перададзеная депутатам парламенту. Але ніякай реакции нема. Зараз сбор подписов протяг невеличкой инициативной группой. Меркование Эдуарда Брокерова.
Я бачу тут великое упущение наших политиков и, принамсі, и Миленкевича, что яны не взялися за организацию этого руху. Это выдатная, файная кампания, якую оппозиция может провести с корыстью и для себе, и для людей. Мне вельми широко кажучи не подобается, что Миленкевич под час Чернобыльского шляху зробил заяву, что рух почне сбор подписал. Ну и где той сбор? На жаль, эти группы разрозненные. Начали Ковшення там працює команда. Ми тут працюємо. В некоторих регіонах я давав їм узор ліста цього підписного. Але це одиночні випадки.
Гэта быў адзін з ініцыятараў збору подпісаў супраць будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў гарадскім раёне Эдуард Брокараў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія, бацькі нашага калегі Уладзіміра Каткоўскага, жыццё якога трагічна абарвалася ў выніку аўтакатастрофы. Уладзімір Каткоўскі – адзін з заснавальнікаў беларускай вікіпедыі, стваральнік сайтаў «Правапіс.орг» і «Мартыралёк.орг». У гонар сына Ірына і Леанід Каткоўскі заснавалі спецыяльную прэмію, каб адзначаць найлепшыя інтэрнэт-праекты. Сёння доктор фізычна-матэматычных навук Леанід Каткоўскі расказвае журналісту Александру Улюцёнку пра сваё бачанне перспектывы беларускай атамнай электрастанцыі.
Як вы, доктор фізіка-матэматычных навук, ставіцеся да пабудовы атамнай станцыі ў Беларусі?
Беларусь ўжо спазнілася. Гэта, можа, трэба было рабіць у час існавання Саюзу і нават за грошы Саюзу. Цяпер пачынае гэты праект у адзіноце, не маючы сваіх ні ўласных наработак, ні досвіду, ні тэхнічных спецыялістаў для эксплуатацыі станцыі. І гэта пры тым, што таксама МАГАТЭ не прадстаўляе зараз Беларусі ніякай фінансавай ці тэхнічнай дапамогі.
Якія плюсы такіх вялікіх праектаў?
Яны развіваюць адпаведную інфраструктуру, тэхнічны ўзровень краіны.
Не густа. Ну, а мінусы АЭС?
Гэты тип энергии не з'яўляецца шматкроць выйгрышным перад традыцыйнымі ні па тэрміну акупаемасці, ні па сабе кошту энергіі, ні па тэрміну яго асваення. Ну, праект не вырашае энергетычную праблему раз і назаўсёды, нават па яго ўнёску агульнае спажыванне электрычнай энергіі. Ён мусіць пакрыць, можа, ну, да 20%, не болей, спажывання.
Гэта тэхнічны бок праблемы, а грамадскі?
Вельмі апасаюся, што ў цяперашніх умовах пры прыняцці рашэння не будуць адпаведным чынам аб'ектыўна ўлічаны навуковыя тэхнічныя, эканамічныя, сацыяльныя, экалагічныя аспекты.
Так што, вы за народнае галасаванне?
Такія пытанні не павінны прымацца на агульных рэферэндумах, але ўсё ж такі трэба ўлічваць і тую радыёфобію да мірнага атаму, скажам так.
Як навуковец вы мелі адносіны да гэтай праблематыкі?
Зараз у Беларусі створана і працуе распрацаваная і зробленая менавіта ў нашым інстытуце аўтаматызаваная сістэма радыяцыйнага кантролю ў зонах уплыву атамных станцый у суседніх краін. Побач з Браславам, Сціслаўлем, Мазырам і Пінскам разгорнутыя раённыя цэнтры рэагавання.
Даруйце за бестактнасць. Чарнобыль хваляваў вашага сына, Уладзіміра.
Ён заўсёды цікавіўся гэтым і надта перажываў. І як адлюстраванне гэтага, я хацеў бы тут прывесці апавяданне Уладзіміра, якое з'яўляецца запісам яго ўласнага сну, які ён бачыў у 2002 годзе, запісаў у Ліў Дзонары. Апошняя частка гэтага сну цяпер выглядае як вяшчун з фіналі гэтага сну Володя раптам бачыць выяву пажарнага, якая пакрывае ўсё яго бачанне, і яна расплываецца. Володя з жонкай у чэрвені 2006 году трапілі ў аўтамабільную катастрофу, калі ў цэнтры Прагі на іх наляцела пажарная машына. Ён атрымаў вельмі цяжкую траўму галаве, з якой ўжо і не змог аправіцца.
Грамадскія рэдактары гэтага тыдня на Радыё Свабода Ірына і Леанід Каткоўскія. Заўтра, у пятніцу, у вечаровым эфіры прагучыць перадача, якую нашы журналісты рыхтуюць на прапанову грамадскіх рэдактараў тыдня. Тэма гэтай перадачы – ці можа інтэрнэт стаць сродкам аб'яднання нацыі.
Травень 1863 году ускалыхнуў Беларусь бітвамі паўстанцаў-каліноўцаў з расейскімі войскамі. Самай яркай з іх была пераможная сеча пад Мілавідамі 22 траўня.
Бітва, у якой агулам загінулі 52 расійскія жаўнеры і 18 паўстанцаў, цягнулася ўвесь дзень.
У новай перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» мы працягваем размову з Сергеем Харэўскім пра падзеі 145-гадовай даўніны.
«Беларуская Атлантыда без бар'ераў» у нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці з новага году адзіную стаўку падаходнага падатку. 12% і для бедных, і для багатых. Пакуль што, нагадаю, мінімальная стаўка – гэта 9%, а найбагацейшыя людзі плацяць звыш 30%. Ці стане большасць беларусаў плаціць вышэйшы падатак? І ці можа гэты крок разняволіць эканамічную актыўнасць насельніцтва? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
На вашу думку, як можна эканамічна ацэніць гэтае новаўвядзенне, калі оно будзе прынята? Здаецца, можна сказаць, што гэта, з аднаго боку, даволі прагрэсіўны акт, які зробіць маленькай стаўку падаткаў для багатых, і гэта, в пэўным сэнсе, павінна вызваліць бізнес, павінна дазволіць гэтым багатым больш свабоднасці паводзіць.
Давайте мы паглядзім на структуру насельніцтва па сярэднедушавых прыбытках. 5% людзей са сярэднедушавым прыбыткам на 150 тысячаў рублей, 33% да 300 тысячаў рублей і 39-40% да 500 тысячаў рублей. Гэны ўсе людзі, яны плацілі 9%. І толькі 24% маюць больш за паўмільёна на душу чалавека, значыцца, у сям'і і яны плацяць болей. То мы робім падвышэнне да 3/4 насельніцтва падаткаў і зніжэнне для 1/4 насельніцтва падаткаў.
То бок бедныя, якіх, ось, скажам так, умоўна ў Беларусі большасць, будуць плаціць падаткаў цяпер больш.
Натуральна. І да таго ж, яны бедныя, яны пераважна працуюць у двух месцах, падрабляюць, і от гэна, як бы яно выраўняе сітуацыю для іх. Бо яны ухіляліся ад таго, каб плаціць за НС свае два месцы, альбо мала зараблялі і ўсё роўна не пападала ім плаціць.
А як, па-вашаму, будуць паводзіць сябе, знаў такі, па беларускіх мерках багатыя? То бок яны цяпер, убачыўшы, што падаткі ніжэй, я думаю, смела будуць падаткавыя інспекцыі пачнуць здаваць свае даходы?
Не, от тут якраз логіка хорошая нашага дзяржаўнага апарату ў тым, каб беларусы нікуды не хадзілі. Бо у нас ахвотнікаў кудысьці хадзіць немнога. Вот я глядзеў зараз, у мяне матэрыялы перапісу гляжу, просто падняў старыя, там паведамляе трэцяя частка насельніцтва, што яна працуе ў двух месцах. А калі чытаеш справаздачы падатковага ведамства, то не 1,5 мільёна чалавек прыходзяць па сукупным гадавым прыбытку яны плаціць, а прыходзіць толькі з іх дзясятая хіба частка. Ну, можа там 200 тысячаў прыйсці, там год на год не прыходзіцца, не прыпадае. То як бы вот людзі гэны ім не трэба будзе хадзіць, то яны падаткі будуць узымацца аўтаматычна.
Атрымліваецца, па-вашаму, што гэта якраз той акт, які, на думку яго ініцыятараў, збірае яшчэ больш грошаў у бюджэт з пераважнай большасці людзей.
Ёсць задача чыноўніцкая прагматычная – сабраць болей. І высокіх мэтаў там разняволіць як бы энтузіазм грамадства ніхто не ставіць пры гэным. Але нам яшчэ невядома, разумеце, як будуць працаваць чыноўнікі дробныя, таму што яны кіруюцца не заканадаўствам, не канстытуцыяй, як бы, ну, зрэшты, а інструкцыяй, которая будзе ім даведзена.
На пытанні нашага глядальніка Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. 7:45, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Нацыянальны камітэт аб'яднаных дамсілаў прыняў рашэнне звярнуцца ў Інтэрпол наконт магчымых паставак беларускімі структурамі зброі калумбійскім паўстанцам. Раней сустаршыня АДС Анатоль Лябецка накіраваў зварот у гэтай справе генеральнаму пракурору Беларусі Рыгору Васілевічу. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мор наведаў адміністрацыю Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці візіту і тэмы перамоваў не паведамляюцца. Супрацоўнікі менскай міліцыі ўварваліся ў прыватную кватэру, зрабілі ператрус, забралі некалькі дзясяткаў біл чырвона-белых сцягоў і адвезлі актывістаў маладога фронту Дзяніса Карнова і Вадзіма Ханяўку ў фрунзенскі РАУС. Суддзя Пухавіцкага райсуду аштрафавала грамадскага актывіста Сергія Абразоўскага на 1 400 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружны. Беларускія праваабаронцы будуць дамагацца надання Андрэю Кіму і Сергею Парсюкевічу статусу вязняў сумлення, паведаміў старшыня аргкамітэту грамадскай камісіі па рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсіяў Ігар Рынкевіч. Падрыхтаваны праект дэкрэту прэзідэнта, які зменіць сістэму сярэдняй адукацыі ў Беларусі. Краіна вяртаецца да 11-гадовай сярэдняй школы. Актывіст руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора з Гомеля накіраваў у камітэт правоў чалавека ААН індывідуальную скаргу. На працягу двух апошніх гадоў Уладзіміра Кацору арыштоўвалі за палітычную дзейнасць 5 разоў.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі навальніцы. У паасобных раёнах моцныя дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ў Віцебску 11-13, горадні 12-14, у Менску 15-17, Берасці 18-20, Магілёве 20-22 і ў Гомелі 26-28 градусаў цяпла. Паводле статыстыкі, колькасць забойстваў на 100 тысяч насельніцтва ў Беларусі ў 8 разоў вышэйшая, чым у суседняй Польшчы. Чым гэта можна патлумачыць і ці магчыма ўвогуле знайсці тут нейкае канкрэтнае тлумачэнне? Матэрыял нашага гарадзенскага карэспандэнта Сергія Астраўцова.
Выкладчык Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту Ігар Кузьмініч, які вучыць будучых юрыстаў, кажа, што гэтым пытаннем займаюцца навукоўцы ў розных краінах, але, гаворыць ён, да канкрэтных высноваў яшчэ ніхто не прыйшоў.
Увязваюць эканамічныя прычыны, увязваюць сацыяльныя прычыны, культурныя, рэлігійныя, знешнія, унутраныя, але вось рэальнага адказа на пытанне, што рэальна ўплывае на павелічэнне колькасці здзяйснення злачынстваў, у тым выпадку і цяжкіх, ну, няма на сённяшні дзень. Іншымі словамі, ніхто дакладна не ведае і ў тэорыі не распрацавана. Чаму?
Падыходы існуюць вельмі розныя, зазначае Ігар Кузьмініч.
Што тычыцца той сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, ну, мне здаецца, што гэта праблема вымагае спецыяльнага вывучэння, бо, як я сказаў, вельмі шмат розных фактараў могуць уплываць. І тут адназначна сказаць немагчыма. Але, як мне падаецца, адной з прычынаў можа быць, што ў нас не сфармавалася асаблівая прававая культура насельніцтва ў горадзе. Паводзінаў, там, взаємаадносінаў, такія бацькі, як мае бацькі, яны прыехалі сюды з вёскі, ну, і адчуваюць сябе такімі крыху згубленымі. Гэта з-за таго, што яны вырваны, з майго пункту гледжання, з аднаго кантэкста жыццёвага і змешчаны зусім у іншую рэальнасць.
У новага гарадскога насельніцтва нізкая прававая культура, мяркуе спадар Кузьмініч. Тым жа часам ён пагаджаецца, што беларусы збольшага законапаслухмяныя людзі.
Беларусы больш схільныя выконваць законы нават вельмі жорсткія, чым супраціўляцца яўна гэтым законам. Беларусу лягчэй выканаць закон, чым выступіць яўна супраць гэтага закона.
А што ён думае пра распаўсюджанае сцверджанне? Чым вышэйшы ўзровень жыцця ў краіне, тым меншая злачыннасць.
Ну, а там, дзе больш гаспадароў і дабрабыт, адпаведна, больш. Ну, іншими словами, більш стримлюючих факторів у таких супольностях є.
Таким чином, навіть коли у Білорусі покрисе поліпшається добробит, ті ж колгасники, наприклад, не з'являються власниками, справжніми господарами. Немало забойствував, між іншим, відбувається менавіта на вёсці на побутовій глебі.
З викладчиком Городенського державного університету Ігорем Кузьмінічем зустрікався наш городенський кореспондент Сергій Остравцов.
Поштовая скринка 111. Агряд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович из вёски Бакшты и Ивьёвского района. Подъезжаешь у вечера до Менску, всё у светле, зяя. А у нас у вёсцы рабочие идут домов с працы у полной тембры, да ещё и по разбитой дорозе. Вот такая проза життя. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы в новой передаче «Поштовая скринка 111».
Паштовая скрынка 111 сёння ў нашай вечаровай праграме. А зараз пра тое, што пісалі беларускія газеты ў розныя гады 22 траўня. Дмітрый Падбярыскі.
Цытаты мінулага. 'Дзень добры. Запрашаю вас у чарговае газетнае падарожжа ў мінулае, у дзень 22 траўня розных гадоў. Беларускі шлях у 1918 годзе абвяшчае: другая рэгістрацыя з касаваннем усіх быўшых расійскіх афіцэраў, ваенных дактароў, чыноўнікаў і салдат будзе зроблена ў Менску ад 25 мая да 15 чэрвеня. Гэтым асобам пасля упісывання ў явачныя спіскі выдадуць новыя рэгістрацыйныя картачкі з нямецкім штэмпелем. За невыпаўненне да 15 чэрвеня рэгістрацыі віноўныя пасля гэтага сроку будуць затрымлівацца дзеля аштрафавання да 6000 марак альбо арэшту да 6 месяцоў. Лім у 1948 годзе паведамляе: 17 мая у артыстаў сімфанічнага аркестра Белдзяржфілармоніі адбыўся мітынг пратэста супроць крывавай расправы манарха фашысцкага ўраду Грэцыі над грэчаскімі патрыётамі. З прамовамі, поўнымі абурэння, выступілі дырыжоры мастацкі кіраўнік сімфанічнага аркестра таварыш Шнайдерман, аркестранты таварышы Ахраменка, Базілянскі, Крук, Бака і іншыя. У сваіх прамовах яны асуджалі злачынную дзейнасць рэакцыйнага ўрада Сафуліса і Цалдарыса. Народная воля у 1998 годзе надрукавала тэкст запіскі за подпісам «Мірон». 14 траўня у 10 гадзін раніцы усталяваў на даху віцебскага аблвыканкама гістарычны бел-чырвона-белы сцяг. Уся акцыя заняла 7 хвілін 42 секунды. Усе мае дзеянні фіксаваліся відэакамерай незалежных журналістаў адной з краін блізкага замежжа. У адрозненні ад злачыннай ціцянкоўскай хеўры «Я не буду ірваць на кавалкі лукашэнкаўскую тканіну». Цитаты минулого.
У Беларуси 7 годин 53 хвилины. Сегодня на полуфинальной стадии спевного конкурсу «Евробачення 2008» у Белграде стартует удельник от Беларуси, 26-годовый бобруйчанин Руслан Аляхно. У 2004-м Аляхно стал перамостцем российского телепроекту «Народный артист». Ці здолее ён паўтарыць леташні поспех беларускага выканаўцы Дмітрія Калдуна, які заняў у конкурсе 6 месца. Меркаванне музыкаў і крытыкаў запісаў Ігар Карней.
Летась, пасля попадання Дмітрія Калдуна у першую десятку лідараў Еўрабачання 2007, беларускія арганізатары адборачнага туру да спеўнага конкурсу не хавалі задавальнення. У 2008, маўляў, ужо не давядзецца праходзіць праз паўфінальнае сіта, і абраны для паездкі ў Белград Руслан Аляхно аўтаматычна трапіць у фінал. Аднак радасць была заўчаснай. Напярэдадні конкурсу аргкамітэт пераглядзеў ранейшыя правілы і вырашыў, што апроч 4 краінаў-донараў Еўрабачання і гаспадыні фестывалю Сербіі, усе астатнія пачнуць шлях з нуля. А гэта, як кажа праграмны дырэктар аўтарадыё Ірына Львова, істотна ускладняе жыццё Руслану Аляхно.
Гэта ж не конкурс
песни. Это конкурс скорее номера. Как мне кажется, что песня, она хорошая, веселая, заводная. Но каждая песня на Евровидении, она должна нести какой-то месседж. Последняя практика показывает, что что-то должен быть в песне, какой-то позыв. А у Руслана песня, она веселая, европейская, но вот мысли или оригинальные идеи в ней, к сожалению, нет.
Под дахом Белград-арены Руслан Аляхно выконает песню «Хаста ла виста». У ротации на московских радиостанциях уже есть российскомовная версия песни. Что до махчимости з'явления еще и белорусского перекладу, то на одной из пресс-конференций артист пожартовал. Таких планов не было, але могу заспевать на российской мове с белорусским акцентом. Под час выконания у Аляхно запланованы элементы эквилибристики а-ля «Хлопчик на шары». При этом шары, которые будут кататься вокруг спевака, повинны выпроменивать светло. Солистка этногурту «Яр» Маша Лагодзіч меркуе, что на урадці цирковый номер уразит замежную публику.
Я лишу, что, по-перше, он не пройдет у финал. По-другое, ничего цікавого Беларусь с этим конкурсом не надбає.
Есть некая принциповая разница помеж минулогодним удельником колдуном и теперешним?
Все-таки у колдуна была некая такая внутренняя харизма, прага до этой перемоги. И широко кажучи, я в минулом годе была рада за колдуна. А калина вот в этом годе Аляхно пройдет, я не буду совсем Ее не пройдет.
Былая солистка гурту «Тарпач», а теперь администратор «Свободного театра» Светлана Сугака так само лечит, что «Евробачанне» – конкурс «Чего заугодно, только не песни».
Некий несерьезный, мне подается, в сенсе таланта музычного, в сенсе музыки, лирики. Это все не уличивается, уличивается. Некие иншие пункты, что на конт Аляхно. Добро, что он перемог у народном артисте, там, у России. А я думаю, что нема шанса на «Евробачанне». Не думаю, что интерес до Беларуси у кого-нибудь повялічыцца з гэтым конкурсам і з удзелам Аляхно.
Першы паўфінал Еўрабачання 2008 адбыўся 20 траўня. Сярод іншых у фінал трапілі прадстаўнікі Азербайджану, Арменіі і Расіі. Расійскую федэрацыю прадстаўляе Дзіма Білан, які быў другім на Еўрабачанні пазалетась.
Песню Руслана Аляхно мы пачуем сёння ўвечары ў паўфінале Еўрабачання, а пакуль што іншая песня пра Еўравізію спявае Лявон Вольскі. Гадзін 58 хвілін Радыё Свабода завяршае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. У пражскай студыі ля мікрафона быў Юрась Вушлякоў. Шчаслівага дня!
Yeah.